Selamat datang di podcast Malam dari Pinggiran dan
selamat mendengarkan.
Sebelum mulai, untuk kalian yang ingin buat podcast kalian sendiri, gak usah khawatir. Sekarang semuanya sudah dipermudah berkat kehadiran Anchor, platform yang bisa membuat lo menjadi podcaster dan mendistribusikan podcast lo ke platform-platform kesayangan lo. Di situ kalian bisa ngedit rekaman lo, tambahkan sound effect ini dan itu, dan masih banyak lagi. Lo bisa download aplikasi ini melalui App Store dan Google Play, atau lo bisa akses Anchor ini melalui website di www.anchor.fm. Semuanya udah serba gampang nih, jadi tunggu apa lagi? Mulai sekarang. Hari itu, aku berjalan menaiki tangga lantai 2 aku menuju balkon rumah. Biasanya, balkon ini digunakan ibuku untuk menjemur pakaian ataupun menanam tanaman-tanaman yang sekiranya mudah dirawat dan kuat terkena sinar matahari yang terik dan cukup lama. Di balkon itu, ada dan pohon cempedak yang cukup besar yang menjulur ke dalam area balkon tersebut. Di saat itu, aku melihat seorang wanita yang cantik dengan pakaian putih terusan dan rambut panjang tergerai yang membuat dirinya semakin anggun. Wanita itu sedang duduk di dahan pohon yang menjulur ke dalam balkon, dan aku mencoba menghampirinya dan duduk di dahan pohon tersebut, tepatnya di sebelah wanita tersebut. Sebelum aku menanyakan siapa dirinya, dia menjelaskan bahwa dulu dia bercocok tanam di sana, sembari menunjuk kebunku. Lalu dia menunjuk ke arah berlainan dan mengatakan bahwa di sana tempat dia menanam singkong dan juga semangka bersama suaminya dulu. Di sini, tempat kami duduk sekarang, di bawah rindangnya pohon cempedak ini, dulunya adalah saung yang dibuat oleh suaminya. Saung tempat dia dan suaminya dulu beristirahat dan juga menghilangkan lelah setelah seharian bercocok tanam. Di setiap siang, dia selalu berjalan dari rumahnya yang kira-kira jauhnya 3 km dari sini, hanya untuk mengantarkan rantang berisikan sayur asam dan juga ikan asin kesukaan suaminya. Ya, untuk makan siang lah biasa. Dia menjelaskan, namanya adalah Sari Kosasi. Semenjak suaminya meninggal karena diguna-guna oleh salah seorang yang suka padanya, Asih selalu menghabiskan waktu di gubuk ini demi menghindar dari orang yang menyukainya tersebut. Di gubuk ini, dia menghabiskan waktu dengan mengenang masa-masa indah dengan suaminya. Asih tidak bisa berpaling dari rasa sedih tersebut, apalagi saat teringat suaminya yang sedang merasakan sakit yang luar biasa hebat di sekujur tubuhnya. Kulit di sekujur tubuhnya terisi dengan luka-luka menganga karena digaruk terlalu keras akibat gatal yang luar biasa. Hal itu yang membuat suaminya meninggal. Setelah kepergian suaminya, Asih selalu pergi ke gubuk ini untuk menyendiri, hingga akhirnya pada suatu hari, Asih juga berpulang di gubuk ini dan ditemukan oleh warga beberapa hari setelahnya. Setelah Asih menjelaskan semua itu, dia menengok ke arah bawah dan menunjuk seseorang yang mondar-mandir di depan rumahku. Dia adalah pria tua dengan perawakan yang tinggi namun kurus, sehingga tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak sangat jelas. Dia bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana 3/4 yang terlihat sangat kotor. Dia hanya bolak-balik depan rumahku. Sesekali, dia menengok ke arahku dan mengantarkan senyum ramah bersama dengan anggukan kepala. Di lain sisi, Asih kembali menunjuk ke arah lain, tepatnya ke arah serong kiri depan rumahku, yang kini di tempat itu sudah dibangun kontrakan oleh orang tuaku. Namun, dulunya, itu adalah kebun melinjo. Di kebun melinjo tersebut, aku melihat ada seorang nenek-nenek bungkuk yang tersenyum sembari melambaikan tangan ke arahku, seakan-akan memanggil. Karena lambaian tangannya itu, aku kembali masuk ke dalam rumah dan turun melalui tangga dengan niat menghampiri nenek tersebut. Saat ku hampiri, dia mengatakan bahwa dia sering memperhatikanku dulu saat aku masih kecil. Dia senang saat aku bermain tenda-tendaan dengan teman-teman di bawah pohon melinjo. Juga, aku sering bermain engklek di sana. Cukup nostalgia saat dia mengatakan hal tersebut dan banyak lagi kenangan-kenangan yang ia sampaikan. Hingga dia mengatakan bahwa ia haus. Dia meminta segelas air putih hangat padaku dan aku mengiyakan keinginannya dan kembali ke dalam rumah untuk mengambil air hangat. Namun, aku teringat dengan Asi yang ada di atas sana. Aku bermaksud untuk memanggilnya turun dan mengobrol dalam rumahku. Akhirnya aku naik ke atas rumahku dan semula yang aku lihat langit sangat cerah, kini sudah berubah menjadi gelap. Siang itu kini sudah berubah menjadi malam. Aku berlari ke arah pintu balkon dengan maksud menghampiri Asi, namun wanita cantik yang tadi aku lihat dan aku ajak ngobrol di dahan pohon tersebut, kini sudah berubah menjadi wanita tinggi dengan rambut acak-acakan dan raut wajah yang menyeramkan. Yang aku ingat, bibir merahnya kini sudah berubah, melebar hingga ke kuping dengan mata yang hitam bagaikan arang. Aku yang takut berusaha kabur ke bawah dan ingin keluar dari rumah tersebut. Namun, saat ku keluar, aku melihat kaki yang besarnya sebesar rumahku, dan aku mencoba melihat ke atas. Ternyata, makhluk ini adalah pria yang dari tadi bolak-balik di depan rumahku. Saat aku menengok ke arah kontrakan, aku melihat nenek yang kausan tadi kini sudah berubah menjadi seorang wanita menyeramkan dengan gaun merah rombeng dan lidah yang menjulur panjang. Rambut putih itu kini beterbangan seakan-akan ada angin yang meniupnya dari bawah. Aku gemetar, keringatku deras mengalir sekujur badan. Hingga akhirnya, aku terbangun. Mimpi yang sangat membuatku panik, mimpi yang sangat membuatku takut. Karena semua itu terasa sangat nyata. Aku bangun dalam keadaan segar karena ketakutan. Lalu aku berlari menuruni tangga dan mengecek apa semua ini sudah di dunia nyata atau belum. Dan ternyata, sudah. Aku berniat menceritakan mimpiku semalam pada ayahku. Namun, sebelum aku menceritakan mimpiku, ayahku mengatakan bahwa apa yang aku mimpikan semalam benar adanya. Tiga sosok tersebut adalah sosok yang ada di sekitar rumah ini. Yang pertama adalah Asi atau Sariko Sasi. Dia adalah sang gadis gangster yang sangat aktif dalam mencoba menampakkan dirinya. Dia juga aktif mengganggu orang-orang dengan niatan jahat di sekitar rumahku. Dia adalah wanita dengan pakaian serba putih dan rambut acak-acakan yang sangat senang berada di atas pohon cempedak depan rumahku. Yang kedua adalah Buto Ireng. Dia adalah makhluk yang selalu mengikuti ayahku kemanapun dia pergi. Dia datang tanpa diminta. Menurut ayahku, dia adalah makhluk buangan yang dicampakkan oleh majikan sebelumnya. Hingga pada suatu saat, ayahku datang ke tempat ini dan membangun rumah ini. Dia pernah mencoba menampakkan dirinya di depan ayahku. Namun ayahku tidak takut dan malah mengancam Buto ini agar dia tunduk dan pergi dari sini. Namun, bukannya pergi, dia hanya tunduk oleh ayahku dan menjaga tempat ini. Dan ketiga, makhluk yang hingga saat ini ayahku belum tahu niatnya. Entah dia makhluk yang baik atau jahat, ayahku belum tahu. Dia adalah Nyai Berem. Dia adalah wanita tua yang aku lihat tadi. Hawanya sangat negatif. Bahkan menurut ayahku, dia bisa sampai mual apabila Nyai Berem ini akan datang atau berada di dekatnya. Namun sejauh ini belum pernah ada yang diganggu olehnya di keluargaku. Dari warga sekitar, banyak. Penampakannya Ibram selalu identik dengan hawa panas bagai angin dari hair dryer yang tiba-tiba melintas di tengkuk. Setelah hawa panas itu, Nyai Ibram biasanya berjalan bersama di sebelah orang yang ia ganggu. Saat orang itu menengok ke arah samping, Nyai Ibram akan menjatuhkan rahang bagian bawahnya dan menjulurkan lidah sepanjang-panjangnya. Menurut ayahku, Nyai Berem tidak akan bisa mengganggu keluarga kami karena sudah ada Asi dan Buto Ireng yang menjaga keluarga ini. Mungkin bila Asi saja, dia masih bisa mengganggu kami. Namun, bila berdua dengan Buto Ireng, dia tidak bisa berkutik banyak. Dia hanya berseliweran di daerah rumahku sembari menyebarkan energi negatif yang terpancar dari tubuhnya. Menurut ayahku, dulu pernah ada omku yang datang dari Surabaya dan menginap di rumahku untuk beberapa saat. Saat itu, Nyai Berem seringkali menampakkan dirinya dan mengganggu omku ini. Namun, beberapa kali ayahku melihat kalau Asihlah yang menghalau gangguan-gangguan tersebut. Asih bukan makhluk yang jahat, namun pada hari itu, aku dimimpikan dua wujud dari makhluk-makhluk ini sekaligus. Kini, Asih masih ada, dan akan terus ada di sampingku. Menurut banyak orang, dialah yang menjagaku selama ini. Walaupun aku sendiri tidak tahu menjagaku dari apa dan dari siapa. Tapi aku cukup berterima kasih padanya.